Ви слухаєте Радіо Свобода. З вами Віталь Циганков. Передача «Інтерв'ю тижня». Гость сьогоднішньої розмови – політичний глядальник Павлюк Быковський. Те, що значна частка опозиційних структур вирішила все ж визначити процедуру обрання одного кандидата. Як можна оцінити у цілому гэту з'яву, коли покуль не переходить до подробязностей, до тих самих деталей, у яких ховається д'явол, а менавіта в стратегічному сенсі? Наколькі гэта, ну, справді позитивна, ці нельга переоцінювати позитивність самої такої ідеї?
Ну, я бы звернул увагу на то, что попыт на то, как был одинный представник, одинная персональная альтернатива на президентских выборах был, он саправды заявленный. Я имел встречи и подчас парламентских выборов, и подчас своих журналистских поездок у регионах, у Минску. Люди про это говорят, что а кто, коли не. И вот тут возникает отказ на это питание, коли саправды будет одинный кандидат, и это уже есть певный инструмент. Калі казаць пра саму працэдуру, ну, было даволі цікава назіраць, як Аб'яднаная грамадзянская партыя ўжо шмат год прапаноўвала калі-небудзь зрабіць праймеріс, і вот калі-небудзь вот пачалося учора, і яны стартавалі, яны абвесцілі працэдуру, і вот нешта пачало рабіцца ў гэтым накірунку.
Ну, і давайте абмеркуем гэтую працэдуру. Наколькі, на вашу думку, яна з'яўляецца абгрунтаванай і справядлівай, бо ўжо выказваюцца меркаванні і шырокай публікай, і публіцыстамі, аналітыкамі, што гэтая працэдура дае пэўныя перавагі якраз прадстаўнікам і актывістам палітычных партый, якія могуць галасаваць і в інтэрнэце, які дасць 30%, і падчас сустрэчаў у рэгіёнах гэта яшчэ 30%, і падчас з'езду аб'яднаных сілаў, на якім таксама пераважна ўсё ж такі будуць якраз партыйныя актывісты.
Я мяркую, што ўплыў менавіта апазіцыйных структур по такой процедуре гарантаваны. А гэта значит, что хутчэй за ўсё адзіным кандидатам будзе абраны той, хто падабаецца людзям, якія знаходзяцца в апазіцыі да кіраўнага рэжыма, а не шырокаму грамадству. Ну і адпаведна можа атрымацца сітуацыя, калі адзін набор каштоўнасцяў, які быў бы цікавы для шырокага грамадства, не будзе прыняты, а будзе прыняты набор, які будзе больш цікавы для менавіта апазіцыйных сілаў, і гэта каштоўнасныя рэчы, такія як, напрыклад, гонар і годнасць, нацыянальная незалежнасць і так далей з аднаго боку, а з другого боку дабрабыт, стабільнасць і так далей. Гэтыя рэчы могуць не ўкласціся ў схему адзінага кандыдата ад дэмакратычных сілаў ці ад апазіцыі, ці як гэта будзе называцца далей. Можа атрымацца, што для апазіцыйных сілаў гэта будзе даволі паспяховы досвед, як гэта было ў свой час, напрыклад, з Мілянкевічам. З другого боку, для таго, каб перамагчы ў межах краіны, гэтага недастаткова. Таму працэдурна мне падаецца, што 30% для інтэрнэта гэта малавата, бо мала магчымасці шырокаму грамадству выказацца, а все, што будзе рабіцца з удзелам апазіцыйных структураў, яно сапраўды дае перавагу апазіцыйным структурам. На жаль, у нас нема такой вольнай сітуацыі, калі б людзі не баяліся пайсці да апазіцыйнай структуры і выказаць сваё меркаванне. В інтэрнэце магчыма.
Гэтыя правілы выглядаюць у пэўным сэнсе лагічнымі з улікам таго, хто ўжо вылучыўся на тое, каб прэтэндаваць на пасаду адзінага кандыдата. А гэта ўсё партыйныя лідары і партыйныя актывісты. Калі б было, як умоўна скажам, у 2001 годзе, калі вылучаліся там былы прэм'ер-міністр Чагір, былы міністр абароны Казлоўскі, такія вядомыя людзі, як Ганчарык, кіраўнік прафсаюза Домаш, да, усе гэта былі не партыйныя актывісты, а людзі з былой номенклатуры і значнай вагой у грамадстве і ў номенклатуры. Тады, калі была трошкі іншая грамадска-палітычная сітуацыя, ішлі многія на выбары не кіраўнікі партыі, а такія людзі. І зараз, калі іх і няма умоўнай Алексіевіч, там, ці Зісера, ці любых, назваць самых прыкметных асобаў, якія не хочуць ісці ў палітыку па многіх прычынах на гэтыя выбары, то можа быць лагічна, што партыйная апазіцыя стварае правілы, якія больш падыходзяць ёй самой.
Ну, у гэтым сапраўды ёсць пэўная логіка, але я бы яшчэ не казаў, што падведзена рыса, бо калі будуць прызначаныя выбары, ну, заўсёды ўзнікаюць нейкія ініцыятывы і часам яны бываюць нечаканымі. Я не магу сказаць, што так будзе на гэты раз, але гэта цалкам магчыма, таму пакідаць верагоднасць таго, што нехта з номенклатуры ці нехта з вядомых асобаў ці бізнесменаў раптам уключыцца ў кампанію, я бы не стаў. Іншае пытанне, што зараз не выглядае сітуацыя, выглядае, што рэжым будзе не кансалідаваны, ён кансалідаваны. Не выглядае сітуацыя, што там нешта вагаецца. Таму рызыкаваць нечым стабільным дзеля таго, каб паспрабаваць быць кандыдатам у прэзідэнты, вось такім асобам, напэўна, ўсё ж такі не палягае.
Пэўная частка палітычных сіл, якія называюцца дэмакратычнымі ці апазіцыйнымі, не далучылася да гэтай працэдуры праймерыз. Ці не кажуць яны на ўзбочні? Як яны мяркуюць, па-вашаму, спадзяюцца гуляць в адзіночцы, збіраць подпісы, тое ж самае «Гавары праўду» ці стала дэмакратычная партыя Шушкевіча, якую цяпер узначальвае Чэрычын, які заявляе пра сваю верагоднасць вылучэння? Якая, скажам, логіка ў гэтых палітычных сілаў, якія не далучаюцца да агульнага, скажам, апазіцыйнага працэсу?
Яны вядуць сябе самастойна і ў прынцыпе адбудоўваюцца. Калі казаць пра «Гавары праўду», то «Гавары праўды» дыстанцуюцца ад традыцыйнай апазіцыі і часам не называе сябе апазіцыяй. Часам называе сябе апазіцыяй у залежнасці ад аўдыторыі. Калі казаць пра Чэрычына, то пакуль што цяжка сказаць, ці атрымаецца яму самастойна сабраць 100 тысяч подпісаў і гэтак далей. Я не думаю, што гэта вельмі верагодна. Калі ж казаць пра увогуле сітуацыю, то заўсёды пры атварэнні кааліцыі бываюць тыя, хто ідуць туды першыя, і ідуць тыя, хто далучаюцца да яе. Не факт, што ўтворыцца кааліцыя ўсіх апазіцыйных сілаў, але цалкам магчыма, што, як і пры назіранні на выбарах, большасць і тыя, каго мы ўспрымаем як апазіцыю, а не толькі тыя, хто сам сябе называе апазіцыяй, будуць назіраць разам ці будуць зараз працаваць разам. І вот эта сумесная праца, ну, гэта пэўны плён. Я не магу сказаць, што я бачу паспяховасць гэтай стратэгіі як такавой, але ўзрост даверу паміж структурамі, магчымасць сумеснай працы, гэта пэўны плюс у параўнанні з недаверам і тым, што яны нават сумесныя заявы з цяжкасцю раней прымалі разам.
Ці магчыма, на вашу думку, ацэніць тыя настроі, што ўвогуле прэзідэнцкіх выбарах не трэба ўдзельнічаць? Часам людзі пераносяць аўтаматычна, прыхільнікі не ўдзелу ў выбарах, аўтаматычна стаўленне да парламенцкай кампаніі, ўсё-такі яно адрозніваецца ў людзей ад стаўлення да прэзідэнцкай кампаніі. І ўсё-такі нейкая сацыялогія была, яе можна прааналізаваць у той час, калі яна была, акрамя апошніх некалькіх гадоў. Зараз гэтыя галасы даволі прыкметна, я б сказала, агрэсіўна гучаць у сацыяльных сетках, але наколькі, на вашу думку, яны распаўсюджаны у грамадстве в шырокім сэнсе сярод усіх беларусаў?
Ну, глядзіце, без сацыялогіі незалежнай мы не можам сказаць, колькі прыхільнікаў якой ідэі. І пры гэтым ёсць людзі, якія кажуць, 80% хацелі бы байкатаваць выбары. Гэта відавочная маніпуляцыя. Калі мы не ведаем, але выдаем тое, што мы бы хацелі бачыць за тое, што ёсць. Маніпуляцыя з'яўляецца таксама пераўтварэнне абсентэізма, то бок, калі я застаюся на канапе і не цікаўлюся палітыкай, у байкот. Гэта розныя рэчы. Байкот – это свядомае дзеянне. Байкот дасягае пэўных мэтаў. А абсентэізм, ну, напэўна, уладам ён нават і карысны, бо яны не асабліва зацікаўлены ў тым, каб палітызавалася грамадства. Калі гэтыя рэчы змешваюцца, гэта таксама маніпуляцыя. Але разам з тым тут ёсць пэўная пазітыўная, ну, ці маральная аснова на тым, што нельга ўдзельнічаць у махінацыях, у злачынствах, і калі выбары гэта злачынства, то ў ім ўдзельнічаць нельга. І тут узнікае спроба выйсці з сітуацыі, калі меншае зло гэта быццам бы лепей. Гэта тое, што выбіраюць тых, хто ўдзельнічаюць у электаральнай кампаніі і кажуць, што яны дасягаюць тых або іншых мэтаў, там праца з насельніцтвам і гэтак далей, гэтак далей. А з другога боку, ёсць тыя, што мы не будзем мараць свае белыя адзежы. У гэтай сітуацыі, канешне, ніхто не прымушае мараць белыя адзежы, але ці дае гэта нейкі вынік. Калі ўзяць досвед транзітаў аўтарытарных і таталітарных рэжымаў, то ёсць літаральна 1-2 выпадкі, калі байкот даваў пэўны вынік. Ну, прычым пра іх можна спрачацца, ці сапраўды менавіта байкот там спрацаваў, але тым не менш дапусцім, што гэта ёсць. І ёсць прыклады, калі адбываліся ашалямляльныя перамогі апазіцыі, калі якая ўдзельнічала ў выбарах, тады, калі яны думалі, што гэта нават не мае сэнсу. Былі сітуацыі, калі, як у Польшчы, пасля круглага стала была квота, якая была замацавана як вынік круглага стала, то бок гэта была кампрамісная сітуацыя, гэта былі не зусім свабодныя выбары, але разам з тым, калі настроі грамадства сталі адназначнымі, гэта дало свой вынік. У палітычным працэсе няма адназначных простых адказаў, але ёсць магчымасць выкарыстоўваць тыя або іншыя інструменты і глядзець, якую мэту я магу дасягнуць. Калі моя мэта пашырыць маю групу падтрымкі і пашырыць мае погляды, то магчыма электаральная кампанія мне дасць для гэтага інструмент. Заўважце, на парламенцкіх выбарах шмат хто з прыхільнікаў байкота ставілі пікеты па збору подпісаў і насамрэч на іх ставілі свае сцягі і распаўсюджвалі свае заявы. Гэта таксама працуе. Таму я бы не даваў парады, і я бы прапанаваў людзям вырашаць самастойна, бо калі мной маніпулююць, напэўна, ўсё ж такі гэта ёсць прыкмета таго, што мяне не лічаць за чалавека, які можа прымаць самастойнае рашэнне.
Вот на конт розных механізмаў якраз Павел Северынец, магчыма, прадугледжваючы розныя стаўленні да ўдзелу апазіцыі, ён якраз у сваім допісе пасля абвяшчэння працэдуры праймеры заявіў, цытую: «Выбраны лідар можа стаць лідарам удзелу, лідарам пра байкоту альбо лідарам пратэсту».
Так.
І гэта якраз паказвае, што вот гэтым допісам апазіцыя, ну та, якая вырашыла выйсці на праймерыз, паказвае, што магчымы розныя варыянты. Але на сёння, сыходзячы з сённяшняй сітуацыі, які ўсё-ткі варыянт, па-вашаму, ну, найбольш верагодны, аналізуючы то, што ёсць на дадзены момант? Ўсё-такі апазіцыя, безумоўна, збірае таго кандыдата, ну, як мне падаецца, найбольш верагодна ўсё-ткі для ўдзелу.
Я думаю, што больш верагодна тое, што будзе адзіны кандыдат. Я не буду казаць, якое можа быць прозвішча, там ўсё ж такі можна розныя варыянты дачакацца. І гэты адзіны кандыдат будзе збіраць подпісы. Не факт, што яго зарэгіструюць. Апошнім часам мы бачылі падчас парламенцкіх выбараў, у Беларусі шмат каго не рэгістравалі з тых, хто мог бы дакучаць падчас выбарчай кампаніі. Магчыма такая сітуацыя. Тады ў нас не будзе магчымасці адзінаму кандыдату стаць кандыдатам у прэзідэнты, і гэта можа быць нагодай для акцый пратэсту. Бо калі ў нас няма нагоды для таго, каб казаць, што ў нас скралі перамогу, то тут можна казаць, што ў нас скралі магчымасць удзелу. І гэта цалкам нармальны лозунг. Калі ж казаць пра увогуле ігнараванне ўсёй гэтай сітуацыі, то я не думаю, што Северынец кажа пра гэта. Я думаю, што ён кажа пра тое, што калі складуцца умовы для вулічных акцый, ён не баіцца ў іх удзельнічаць.
І ў гэтым сэнсе, наколькі, па-вашаму, для ўлады з'яўляецца важным, вось як часам кажуць прыхільнікі неўдзелу, удзел апазіцыі ў выбарах. Вот літаральна часам слухаеш і думаеш, ну калі дэмакратычныя сілы аб'явяць, што мы не ўдзельнічаем у прэзідэнцкіх выбарах, то што Александр Лукашэнка, яму раптам стане сорамна, ён пачырванее, усвядоміць всю сваю неправільнасць падыходу да выбарчай кампаніі і сыдзе ў адстаўку, ці што? То бок, чым неўдзел апазіцыі выбарах можа рэальна пагражаць уладзе, которая ўсё роўна знойдзе некалькіх, ну, кандыдатаў для таго, каб быў нейкі выгляд канкурэнцыі.
У 2015 годзе была кандыдатка, гавары праўду, Таццяна Караткевіч, якую тая шырокая апазіцыя, якая зараз спрабуе вылучыць адзінага кандыдата, не лічыла прадстаўніком апазіцыі.
Там быў разлом. Спачатку частка за яе збірала подпісы.
Збіралі подпісы, але потом партыя БНФ сказала, што яна ўжо іх не здае, не збірае і так далей. Яны адмовіліся, і тады атрымаліся выбары без прадстаўніка апазіцыі, якога бы апазіцыя прызнавала сваім. І што, гэта паўплывала на нейкую сітуацыю? Увогуле, у сітуацыі, калі ўлада мае вялікую колькасць адміністрацыйна залежных людзей, якія прыходзяць на выбарчыя ўчасткі, галасуюць датэрмінова ці галасуюць у дзень галасавання, сама па сабе яўка не з'яўляецца такім складаным пытаннем. Па-другое, калі назіральнікі кажуць, што была падмаляваная яўка і што гэта ніяк не звязана з рэальнай яўкай, і тым не менш працэс ідзе, то бок мы бачым, што і гэта ловушка не спрацавала. Таму я не думаю, што само па сабе удзел або не удзел апазіцыі ў выбарах настолькі хвалюе ўлады з пункту гледжання яўкі. Але вось з пункту гледжання прадастаўлення трыбуны хвалюе. Таму мы, напрыклад, падчас парламенцкіх выбараў бачылі цэнзуру выступленняў кандыдатаў у дэпутаты. Мы бачылі, што не ўсе змаглі надрукаваць тое, што яны лічылі сваімі праграмамі і гэтак далей. Гэта рэальнае жыццё, і ў гэтым рэальным жыцці інструмент, які не падабаецца ўладам, улада спрабуе не даць у рукі сваім апанентам. Калі апаненты самі адмаўляюцца браць гэты інструмент у рукі, то падобна, што ўладам гэта хутчэй будзе падабацца.
Прогучала передача «Інтерв'ю тижня». Її вів Віталь Циганков, а гостем сьогоднішньої розмови був політичний оглядальник Павлюк Биковський. Заставайтеся зі свободою.
Радіо «Свобода». При мікрафоні Змітер Бартосік. Ми протягуємо наше подорожжя у просторі і часі по Молодечанській області повоєнної пори. Летом 1950 года у Молодечинском суде слухалася справа братов Гушчев, Виктора да Ивана. З материалов суда выникало, что браты Гушчи были удельниками антисоветской банды Михаила Лясковского, примали удел у рабовании магазинов у вёсках Пилаты и Снеги, ховали нарабованное добро, допомагали банде продуктами харчавання. За свои злочинствы 23-годовый Виктор и 20-годовый Иван Гушча, ободва из крестьян-бедняков, беспартийные белорусы, отрымали по 80-м бандитским артикуле 8,7 годов отповедно. Вельми часто я чул, что в основном у лясы и шли люди, якія ховалися от мобилизации 44-го году, але братам Гушчам ніякая мобилизация не погрожала, бо в войну яны были еще подлетками. От краязнавцы Владислава Лясковского я доведался про амнистию, якую по войне объявили советские улады, каб выманить тих дезертиров з лясов.
А 46-м стали брать.
Да. По сутности, яны пошли на подман, на подлог. Я не ведаю, как это. Яны их выманили из лесов, этих людей. Как вы сами растлумачите такий масштаб узброенной борьбы? Это крыуда, это некая идейная борьба. Там был просто некий криминальный мотив обрабовать краму.
Краму это только уже голод заставлял. Такой активной борьбы не вели, але не подчинялись владам и все. Ходили.
Ховались. В основном это были люди, которые не пошли мобилизоваться, так, в 44-м.
Не, молодейшие.
Молодейшие?
Молодейшие уже. Те, что дезертировали, в армию не пошли, так их переловили. Уже и судили, ну не строго судили, там, что скоро ворочались. А это уже молодое поколение, которое пацанами еще были войной. Угу. Вот. А после войны они вот советскую владу не признали.
Вам не доводилось никак сустракаться с этими людьми?
Не-не-не.
Причем, они все корыстались, в принципе, широкой подтримкой сбоку мясового населения. И я не думаю, что это только из-за страха было. Их кормили, им давали ночлег.
Не знаю, что рухало, но вот мы занимались, школа была, значит, помещение малое, и наш 7 класс у приватной хаты. С одного конца вход был, класс наш был, а там семья наша жила. Крупские, там, фамилия. Один раз приходим в школу, а соседей, значит, это, хозяев нету, пустая хата. Один день было, ночью их не стало. Их звезли, так и больше не явились.
Этих крупских?
Крупских.
И не за фамилию звезли, правильно?
Я думаю, за фамилию должно были, наоборот, провожать.
Кто ж не ведает старика крупских. А за что?
За что? Одно, что, значит, к ним зашли этой самой поездки. Я не знаю, кто был, а лишь только за это брали людей. И там и дальше, других дальше побрали позже. За то, что говорят, ну, так соседи говорили, что к ним заходили.
Еще у тех судовых паперах, окромя Михаила Лясковского, сгадываются Малявка В.И., Малявка В.Ю. и другие. И самое интересное, миновито гэтые другие. Оказывается, по справе Михаила Лясковского было осуджено больше за 20 человек. Их имены заховалися, дякуючи одному с фигурантов этой справы, Язепу Шуделю. Напрыканцы жыцця былы вязень гулага вырашыў апісаць усё тое, праз што яму давялося прайсці ў маладосці. Язэп Шудзель 1930 года нараджэння па вайне з вінтоўкай ахоўваў тую самую краму ў Пілатах, і неяк захацелася хлопцу схадзіць на танцы, на вячоркі. Папрасіў свайго таварыша Анатоля Маляўку павартаваць за яго. У тую ж ноч крама была абрабаваная.
Рэшенька, рэшенька, чаму ж ты не поўная? Люлі, 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 чаму ж ты не поўная?
Пілаты, Каўшэлева, Новы Пагост – гэта родныя мясціны хармайстра і этнографа Геннадзя Тітовіча. Гэтую песню хор Тітовіча запісаў у 1947 годзе для фільма «Родныя напевы», у той час, калі на Тітовічавай радзіме адбываліся гэтыя падзеі. Пісаў Язэп Шудзель на неверагоднай трасянцы, часам вершамі, часам нейкім дзіўным гекзаметрам. Частку ягоных успамінаў адрэдагаваў літаратар з пастаў Алесь Кастень, а выдаў пастаўскі выдавец Міхась Гіль. Гэтыя успаміны амаль непісьменнага чалавека лепш за шматтомныя зборнікі сталінскіх лаўрэатаў паказваюць, наколькі складаным быў той час.
Чаму ж ты не поўная, дзешкам не роўная? Люлі, 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 дзешкам не роўная.
Маляўка Юльян Казімірович вызначыўся ў час першага прыходу савецкай улады ў наш край са снежня 1918 года па лістапад 19. У гэты час ён уступае ў партыю бальшавікоў і разам з другім мясцовым бальшавіком Кукуцём з удзелам атрада чырвонаармейцаў арганізавалі ў Новым Пагосце валасны рэвалюцыйны камітэт і чынілі суд і расправу над мясцовым насельніцтвам. З прыходам савецкай улады з 1939 па 41 гады Маляўка Юльян працуе старшынёй Каўшэлеўскага сельсавета, а бацька Гушчаў Віталя і Івана Гушча Стэфан старшынём Більдзюжскага сельсавета. І тут кідаецца ў вочы розніца ў іх паводзінах. Былы грозны Маляўка Юльян цяпер паважна адносіцца да людзей, пасябраваў нават з панічом Канаплянскім Віталём Міхайловічам, што пражываў у фальварку Васілева і меў 40 гектараў зямлі, не даў яго вывозіць у Сібір. А ў гэты час Гушча Стэфан лютуе, ні да каго не мае літасці, адправіў у Сібір нават сям'ю свайго дзядзькі, што пражывала ў вёсцы Карчы. Дзядзька Гушча Антон працаваў лесніком у пана Канаплянскага. Разам з ім вывезлі яго маці Настасю, дачку Ганну, сыноў Міхала і Аляксандра. Маці ў Сібіры памерла, а Антону разам з сынамі ўдалося выехаць у Польшу. Маляўка Юльян Казімірович і Гушча Стэфан былі пакараны смерцю ў час нямецкай акупацыі за сувязь з партызанамі. Гэта адбылося ў ліпені 43-го года. У 10 гадзін вечара Маляўку Юльяна арыштавалі ў сябе дома ў вёсцы Пілаты. Не дазволілі яму нават узяць з сабой харчоў, адказаўшы сынам, што яны яго самі накормяць. Туды ж прывялі з вёскі Карчы партызанскіх сувязных, Гушчу Стэфана, Дзегцяронок Яўдакію, Драбовіч Ірыну і яшчэ аднаго мужчыну прозвішча не памятаю. Адвялі іх за Новы Пагост, з левага боку дарогі ў Сасонніку загадалі выкапаць магілу і ўсіх пяцярых расстралялі. У гэты час арыштавалі і Канаплянскага Віталя Міхайловіча, што меў сяброў сярод партызан. Яго павесілі на скрыжаванні вуліц у Новым Пагосце. Так загінулі пакінуў нашчадак знакамітага ў 19 стагоддзі роду канаплянскіх. Калі ж прыйшла маці канаплянскага і папрасіла дазволу развітацца з сынам, ёй адмовілі. Калі загалосіш, то будзеш вісець побач з сынам. Калі не заплачаш, то можаш развітацца. Маці валодала вялікай воляй, развіталася без плачу. Прайшло 5 гадоў, падраслі дзеці, маляўкі і гушчы і падаліся ў антысавецкі партызанскі атрад. Цяжка паверыць, але дзеці падтрымалі змаганне з той уладай, за якую ў свой час так заўзята змагаліся іх бацькі. Алесь Кастень памёр у 2009, Язэп Шудзель загадкава знік у 2013. Сышоў з дому і больш яго ніхто не бачыў. Але засталіся гэтыя ўспаміны пра крайнюю поўнач, пра сучыя войны ў лагерах, пра жыццё паўночных народаў, а таксама пра тое, што тварылася ў савецкіх пастарунках па вайне. Начальства ведала, што большасць з нас палітычных – гэта бязвінныя вясковыя хлопцы і не ведалі, што такое палітыка і адкуль яна бярэцца. Відаць, Берыя даводзіў план, колькі людзей пасадзіць, а следчыя імкнуліся план выканаць. Успомнілася, быў такі лейтенант Шыркін з мінскай контрвыведкі МГБ і старшы лейтенант Свілкаў, якія дапытвалі мяне ў Шаркоўшчыне у кабінеце МГБ у прысутнасці самога начальніка капітана Бердашкевіча, які сам не дапытваў. Дапытвалі Шыркін, Свілка, у прозвішча трэцяга я не памятаю, такім парадкам. 40-50 хвілін білі, а 10-20 хвілін давалі аддыхнуць, каб падумаў і падпісаў тое, што ім патрэбна было для справы, каб мяне пасадзіць. Білі да таго часу, пакуль не страціш прытомнасць. І тады ў маёй збітай галаве ўзнікае шум, звон, быццам грае аркестр. І тады яны мне падсоўваюць аркуш паперы, каб я падпісаў. Другога выйсця не было, як падпісаць, каб выжыць. І вось тады я ўжо на іх кручку. І што потым я не гаварыў, мне не было веры. Гэтыя тры афіцэры былі сапраўднымі злыднямі, выхаванцамі Берыя. Я іх абвінавачваю, ды толькі не ведаю, дзе яны цяпер. Можа, цяпер займаюць месца Берыя і наносяць шкоду другім людзям, як гэта рабілі з намі.
Ой, як жа мне полнай быць, сверашкамі роўнай плыць, люлі-люлі-люлі, сверашкамі роўнай плыць. Казаконі капаюць, Маня воду черпала, люлі-люлі-люлі, Маня воду черпала.
А як жа мне поўнай быць, з беражкамі роўна плыць? Якой поўнай магла бы быць Беларусь, каб яе не вычарпалі, каб усе гэтыя людзі, пералічаныя рукой былога калымскага вязня, засталіся на сваіх берагах? Жыхар вёскі Пілаты Маляўка Веньямін Іванавіч 1929 года нараджэння занёс у банду брату паесці. Другі яго брат Маляўка Гінаць, якому было 12 гадоў, схадзіў у лес праведаць брата, арыштаваны. Чапулёнак Міцька, жыхар вёскі Лучкі, меў жонку, трое сыноў ад 2 до 6 гадоў і 2 дачок ад 7 до 9 гадоў. Арыштаваны, не вытрымаў катаванняў, страціў розум. Маляўка Станіслаў пражываў у Пілатах, але калі пляменнік Віталь пайшоў у банду, то, ратуючыся ад жахлівых наступстваў, пераехаў жыць у Мёрскі раён у вёску Вусаўцы, але яго і там знайшлі.
Терпілка Аркадій Васильєвіч, 1922 года нараджэння, жыхар вёскі Лучкі, меў жонку малявку Марыю, дачку Лію 3 гадоў, сына Геннадзя 2 гадоў, таксама даў паесці бандзе, асуджаны, памёр у лагеры ў Сібіры. Терпілка, якое алегарычнае беларускае прозвішча, але і яно не дапамагло свайму уладальніку. У эфіры радыё «Свабода» мы падарожнічаем па пасляваеннай Маладзечанскай вобласці. З вамі быў Дзмітр Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.
Вы слухаеце радыё «Свабода», з вамі Віталь Цыганкоў. Перадача «Інтэрв'ю тыдня». Госць сённяшняй размовы – палітычны глядальнік Паўлюк Быкоўскі. Тое, што значная частка апазіцыйных структураў вырашыла ўсё ж вызначыць працэдуру абрання адзінага кандыдата. Як можна ацэніць у цэлым гэтую з'яву, калі пакуль не пераходзіць да падрабязнасцяў, да тых самых дэталяў, якіх хаваецца д'ябал, а менавіта ў стратэгічным сэнсе? Наколькі гэта, ну, сапраўды пазітыўная ці нельга пераацэньваць пазітыўнасць самой такой ідэі?
Ну, я бы звернул увагу на то, что попыт на то, как был одинный представник, одинная персональная альтернатива на президентских выборах был, он саправды заявленный. Я имел встречи и подчас парламентских выборов, и подчас своих журналистских поездок у регионах, у Минску. Люди про это говорят, что а кто, коли не. И вот тут возникает отказ на это питание, коли саправды будет одинный кандидат, и это уже есть певный инструмент. Калі казаць пра саму працэдуру, ну, было даволі цікава назіраць, як Аб'яднаная грамадзянская партыя ўжо шмат год прапаноўвала калі-небудзь зрабіць праймеріс, і вот калі-небудзь вот пачалося учора, і яны стартавалі. Яны абвесцілі працэдуру, і вот нешта пачало рабіцца ў гэтым накірунку.
Ну, і давайте абмеркуем гэтую працэдуру. Наколькі, на вашу думку, яна з'яўляецца абгрунтаванай і справядлівай, бо ўжо выказваюцца меркаванні і шырокай публікай, і публіцыстамі, аналітыкамі, што гэтая працэдура дае пэўныя перавагі якраз прадстаўнікам і актывістам палітычных партыяў, якія могуць галасаваць і ў інтэрнэце, які дасць 30%, і падчас сустрэчаў у рэгіёнах гэта яшчэ 30%, і падчас з'езду аб'яднаных сілаў, на якім таксама пераважна ўсё-ткі будуць якраз партыйныя актывісты.
Я мяркую, што ўплыў менавіта апазіцыйных структур по такой процедуре гарантаваны. А гэта значыць, што хутчэй за ўсё адзіным кандыдатам будзе абраны той, хто падабаецца людзям, якія знаходзяцца ў апазіцыі да кіраўнага рэжыму, а не шырокаму грамадству. Ну і адпаведна можа атрымацца сітуацыя, калі адзін набор каштоўнасцяў, які быў бы цікавы для шырокага грамадства, не будзе прыняты, а будзе прыняты набор, які будзе больш цікавы для менавіта апазіцыйных сілаў, і гэта каштоўнасныя рэчы такія, як напрыклад гонар і годнасць, нацыянальная незалежнасць і так далей з аднаго боку, а з другого боку дабрабыт, стабільнасць і так далей. Гэтыя рэчы могуць не ўкласціся ў схему адзінага кандыдата дэмакратычных сілаў ці ад апазіцыі, ці як гэта будзе называцца далей. Можа атрымацца, што для апазіцыйных сілаў гэта будзе даволі паспяховы досвед, як гэта было ў свой час, напрыклад, з Міленкевічам. З другого боку, для таго, каб перамагчы ў межах краіны, гэтага недастаткова. Таму працэдурна мне падаецца, што 30% для інтэрнэта гэта малавата, бо мала магчымасці шырокаму грамадству выказацца, а ўсё, што будзе рабіцца з удзелам апазіцыйных структураў, яно сапраўды дае перавагу апазіцыйным структурам. На жаль, у нас няма такой вольнай сітуацыі, калі б людзі не баяліся пайсці да апазіцыйнай структуры і выказаць сваё меркаванне. В інтэрнэце магчыма.
Гэтыя правілы выглядаюць у пэўным сэнсе лагічнымі з улікам таго, хто ўжо вылучыўся на тое, каб прэтэндаваць на пасаду адзінага кандыдата. А гэта ўсё партыйныя лідары і партыйныя актывісты. Калі б было б, як умоўна скажам, у 2001 годзе, калі вылучаліся там былы прэм'ер-міністр Чагір, былы міністр абароны Казлоўскі, такія вядомыя людзі, як Ганчарык, кіраўнік прафсаюзаў Домаш, да, усе гэта былі не партыйныя актывісты, а людзі з былой наменклатуры і значнай вагой у грамадстве і ў наменклатуры. Тады, калі была трошкі іншая грамадская палітычная сітуацыя, ішлі многія на выбары не кіраўнікі партыі, такія людзі. І зараз, калі іх і няма, няма умоўнай Алексеевіч, там, ці Зісера, ці любых назваць самых прыкметных асобаў, якія не хочуць ісці ў палітыку па многіх прычынах на гэтыя выбары, то можа быць лагічна, што партыйная апазіцыя стварае правілы, якія больш падыходзяць ёй самой.
Ну, у гэтым сапраўды ёсць пэўная логіка, але я бы яшчэ не казаў, што падведзена рыса, бо калі будуць прызначаныя выбары, ну, заўсёды ўзнікаюць нейкія ініцыятывы і часам яны бываюць нечаканымі. Я не магу сказаць, што так будзе на гэты раз, але гэта цалкам магчыма, таму пакідаць верагоднасць таго, што нехта з наменклатуры ці нехта з вядомых асобаў ці бізнесменаў раптам уключыць сваю кампанію, я бы не стаў. Іншае пытанне, што зараз не выглядае сітуацыя, што рэжым будзе не кансалідаваны, ён кансалідаваны. Не выглядае сітуацыя, што там нешта вагаецца. Таму рызыкаваць нечым стабільным дзеля таго, каб паспрабаваць быць кандыдатам у прэзідэнты, вось такім асобам, напэўна, ўсё ж такі не палягае.
Пэўная частка палітычных сіл, якія называюцца дэмакратычнымі ці апазіцыйнымі, не далучылася да гэтай працэдуры праймерыз. Ці не кажуцца яны на ўзбочыне? Як яны мяркуюць, па-вашаму, спадзяюцца гуляць в адзіночцы, збіраць подпісы, тое ж самае «Гавары праўду» ці стала дэмакратычная партыя Шушкевіча, якую цяпер узначальвае Чэрычынь, які заяўляе пра сваю верагоднасць вылучэння? Якая, скажам, логіка ў гэтых палітычных сілах, якія не далучаюцца да агульнага, скажам, апазіцыйнага працэсу?
Яны вядуць сябе самастойна і ў прынцыпе адбудоўваюцца. Калі казаць пра «Гавары праўду», то «Гавары праўды» дыстанцуюцца ад традыцыйнай апазіцыі і часам не называе сябе апазіцыяй. Часам называе сябе апазіцыяй у залежнасці ад аўдыторыі. Калі казаць пра Чэрычыня, то пакуль што цяжка сказаць, ці атрымаецца яму самастойна сабраць 100 тысяч подпісаў і гэтак далей. Я не думаю, што гэта вельмі верагодна. Калі ж казаць пра увогуле сітуацыю, то заўсёды пры тварэнні кааліцыі бываюць тыя, хто ідуць туды першыя, і ідуць тыя, хто далучаюцца да яе. Не факт, што ўтворыцца кааліцыя ўсіх апазіцыйных сілаў, але цалкам магчыма, што, як і пры назіранні на выбарах, большасць і тыя, каго мы ўспрымаем як апазіцыю, а не толькі тыя, хто сам сябе называе апазіцыяй, будуць назіраць разам ці будуць зараз працаваць разам. І вот эта сумесная праца, ну, гэта пэўная плён. Я не магу сказаць, што я бачу паспяховасць гэтай стратэгіі як такавой, але ўзрост даверу паміж структурамі, магчымасць сумеснай працы, гэта пэўны плюс у параўнанні з недаверам і тым, што яны нават сумесныя заявы з цяжкасцю раней прымалі разам.
Ці магчыма, на вашу думку, ацэніць тыя настроі, што ўвогуле ў прэзідэнцкіх выбарах не трэба ўдзельнічаць? Часам людзі пераносяць аўтаматычна, прыхільнікі не ўдзелу ў выбарах, аўтаматычна стаўленне да парламенцкай кампаніі, ўсё-такі яно адрозніваецца ў людзей ад стаўлення да прэзідэнцкай кампаніі. І ўсё-такі нейкая сацыялогія была, ее можна прааналізаваць в той час, калі яна была, акрамя апошніх некалькіх гадоў. Зараз гэтыя галасы даволі прыкметны, я б сказала, агрэсіўна гучаць у сацыяльных сетках, але наколькі, на вашу думку, яны распаўсюджаны у грамадстве в шырокім сэнсе сярод усіх беларусаў?
Ну, глядзіце, без сацыялогіі незалежнай мы не можам сказаць, колькі прыхільнікаў якой ідэі. І пры гэтым ёсць людзі, якія кажуць, 80% хацелі бы байкатаваць выбары. Гэта відавочная маніпуляцыя. Калі мы не ведаем, але выдаем тое, што мы бы хацелі бачыць за тое, што ёсць. Маніпуляцыя з'яўляецца таксама пераўтварэнне абсентэізму, то бок, калі я застаюся на канапе і не цікаўлюся палітыкай, у байкот. Гэта розныя рэчы. Байкот – это свядомае дзеянне. Байкот дасягае пэўных мэтаў. А абсентэізм, ну, напэўна, уладам ён нават і карысны, бо яны не асабліва зацікаўлены ў тым, каб палітызавалася грамадства. Калі гэтыя рэчы змешваюцца, гэта таксама маніпуляцыя. Але разам з тым тут ёсць пэўная пазітыўная, ну, ці маральная аснова на тым, што нельга ўдзельнічаць у махінацыях, у злачынствах, і калі выбары – это злачынства, то ў ім ўдзельнічаць нельга. І тут узнікае спроба выйсці з сітуацыі. Калі меншае зло, гэта быццам бы лепей, гэта тое, што выбіраюць тых, хто ўдзельнічаюць у электаральнай кампаніі і кажуць, што яны дасягаюць тых або іншых мэтаў там. Праца з насельніцтвам і гэтак далей, гэтак далей. А з другога боку, ёсць тыя, што мы не будзем мараць свае белыя адзежы. У гэтай сітуацыі, канешне, ніхто не прымушае мараць белыя адзежы, але ці дае гэта нейкі вынік. Калі ўзяць досвед транзітаў аўтарытарных і таталітарных рэжымаў, то ёсць літаральна 1-2 выпадкі, калі байкот даваў пэўны вынік. Ну, прычым пра іх можна спрачацца, ці сапраўды менавіта байкот там спрацаваў, але тым не менш дапусцім, што гэта ёсць. І ёсць прыклады, калі адбываліся ашалямляльныя перамогі апазіцыі, калі якая ўдзельнічала ў выбарах, тады, калі яны думалі, што гэта нават не мае сэнсу. Былі сітуацыі, калі, як у Польшчы, пасля круглага стала была квота, якая была замацавана як вынік круглага стала, то бок гэта была кампрамісная сітуацыя, гэта былі не зусім свабодныя выбары, але разам з тым, калі настроі грамадства сталі адназначнымі, гэта дало свой вынік. У палітычным працэсе няма адназначных простых адказаў, але ёсць магчымасць выкарыстоўваць тыя або іншыя інструменты і глядзець, якую мэту я магу дасягнуць. Калі мая мэта пашырыць маю групу падтрымкі і пашырыць мае погляды, то магчыма электаральная кампанія мне дасць для гэтага інструмент. Заўважце, на парламенцкіх выбарах шмат хто з прыхільнікаў байкота ставілі пікеты па збору подпісаў і насамрэч на іх ставілі свае сцягі і распаўсюджвалі свае заявы. Гэта таксама працуе. Таму я бы не даваў парады, і я бы прапанаваў людзям вырашаць самастойна, бо калі мной маніпулююць, напэўна, ўсё ж такі гэта ёсць прыкмета таго, што мяне не лічыць за чалавека, які можа прымаць самастойнае рашэнне.
Вот на конт розных механізмаў якраз Павел Северынец, магчыма, прадугледжваючы розныя стаўленні да ўдзелу апазіцыі, ён якраз сваім допісе пасля абвешчэння працэдуры праймерыз заявіў, цытую: «Выбраны лідар можа стаць лідарам удзелу, лідарам пра байкоту альбо лідарам пратэсту».
Так.
І гэта якраз паказвае, што вот гэтым допісам апазіцыя, ну та, якая вырашыла ісці на праймерыз, паказвае, што магчымы розныя варыянты. Але на сёння, сыходзячы з сённяшняй сітуацыі, які ўсё-ткі варыянт, па-вашаму, ну, найбольш верагодны, аналізуючы то, што ёсць на дадзены момант? Ўсё-такі апазіцыя, безумоўна, збірае таго кандыдата, ну, як мне падаецца, найбольш верагодна ўсё-ткі для ўдзелу.
Я думаю, што больш верагодна тое, што будзе адзіны кандыдат. Я не буду казаць, якое можа быць прозвішча, там ўсё ж такі можна розныя варыянты дачакацца. І гэты адзіны кандыдат будзе збіраць подпісы. Не факт, што яго зарэгіструюць. Апошнім часам мы бачылі падчас парламенцкіх выбараў, у Беларусі шмат каго не рэгістравалі з тых, хто мог бы дакучаць падчас выбарчай кампаніі. Магчыма такая сітуацыя. Тады ў нас не будзе магчымасці адзінаму кандыдату стаць кандыдатам у прэзідэнты, і гэта можа быць нагодай для акцый пратэсту. Бо калі ў нас няма нагоды для таго, каб казаць, што ў нас скралі перамогу, то тут можна казаць, што ў нас скралі магчымасць удзелу. І гэта цалкам нармальны лозунг. Калі ж казаць пра увогуле ігнараванне ўсёй гэтай сітуацыі, то я не думаю, што Северынец кажа пра гэта. Я думаю, што ён кажа пра тое, што калі складуцца умовы для вулічных акцый, ён не баіцца ў іх удзельнічаць.
І ў гэтым сэнсе, наколькі, па-вашаму, для ўлады з'яўляецца важным, вось, як часам кажуць прыхільнікі неўдзелу, удзел апазіцыі ў выбарах. Вот літаральна часам слухаеш і думаеш, ну, калі дэмакратычныя сілы аб'явяць, што мы не ўдзельнічаем у прэзідэнцкіх выбарах, то што, Александр Лукашэнка, яму раптам стане сорамна, ён пачырванее, усвядоміць всю сваю неправільнасць падыходаў да выбарчай кампаніі і сыдзе ў адстаўку, ці што? То бок, чым неўдзел апазіцыі выбарах можа рэальна пагражаць уладзе, которая ўсё роўна знойдзе некалькіх, ну, кандыдатаў для таго, каб быў нейкі выгляд канкурэнцыі.
У 2015 годзе была кандыдатка, гавары праўду, Таццяна Караткевіч, якую тая шырокая апазіцыя, якая зараз спрабуе вылучыць адзінага кандыдата, не лічыла прадстаўніком апазіцыі.
Там быў разлом. Спачатку частка за яе збірала подпісы.
Збіралі подпісы, але потом партыя БНФ сказала, што яна ўжо іх не здае, не збірае і так далей. Яны адмовіліся, і тады атрымаліся выбары без прадстаўніка апазіцыі, якога бы апазіцыя прызнавала сваім. І што, гэта паўплывала на нейкую сітуацыю? Увогуле, у сітуацыі, калі ўлада мае вялікую колькасць адміністрацыйна залежных людзей, якія прыходзяць на выбарчыя ўчасткі, галасуюць датэрмінова ці галасуюць у дзень галасавання. Сама па сабе яўка не з'яўляецца такім складаным пытаннем. Па-другое, калі назіральнікі кажуць, што была падмаляваная яўка і што гэта ніяк не звязана з рэальнай яўкай, і тым не менш працэс ідзе, то бок мы бачым, што і гэта ловушка не спрацавала. Таму я не думаю, што само па сабе удзел або не удзел апазіцыі ў выбарах настолькі хвалюе ўлады з пункту гледжання яўкі. Але вось з пункту гледжання прадастаўлення трыбуны хвалюе. Таму мы, напрыклад, падчас парламенцкіх выбараў бачылі цэнзуру выступленняў кандыдатаў у дэпутаты. Мы бачылі, што не ўсе змаглі надрукаваць тое, што яны лічылі сваімі праграмамі і гэтак далей. Гэта рэальнае жыццё, і ў гэтым рэальным жыцці інструмент, які не падабаецца ўладам, улада спрабуе не даць у рукі сваім апанентам. Калі апаненты самі адмаўляюцца браць гэты інструмент у рукі, то падобна, што ўладам гэта хутчэй будзе падабацца.
Прагучала перадача «Інтэрв'ю тыдня». Ее вёў Віталь Цыганкоў, а гостем сённяшняй размовы быў палітычны аглядальнік Паўлюк Быкоўскі. Заставайцеся са свабодай.
Гаворыць радыё «Свабода». При микрофоне Змітер Бартосік, мы протягиваем наше подорожжа у просторы и часе по Маладзечанскай вобласці по военной пары. Летом 1950 года у Маладзечанскім суде слухалася справа братоў Гушчаў, Віктара ды Івана. З матэрыялаў суда вынікала, што браты Гушчы былі ўдзельнікамі антысавецкай банды Міхаіла Ляскоўскага, прымалі ўдзел у рабаванні магазінаў у вёсках Пілаты і Снегі, хавалі нарабаванае дабро, дапамагалі бандзе прадуктамі харчавання. За свае злачынствы 23-гадовы Віктар і 20-гадовы Іван Гушча, абодва із крестьян бедняков, беспартійныя беларусы, атрымалі па 80-м бандыцкім артыкуле 8,7 гадоў адпаведна. Вельмі часта я чуў, што ў асноўным у лясы ішлі людзі, якія хаваліся ад мабілізацыі 44-га году, але братам Гушчам ніякая мабілізацыя не пагражала, бо ў вайну яны былі яшчэ падлеткамі. Ад краязнаўцы Уладзіслава Ляскоўскага я даведаўся пра амністыю, якую па вайне аб'явілі савецкія ўлады, каб выманіць тых дэзерціраў з лясоў.
І а 46-м сталі браць.
Арыштоўваць. Да. Па сутнасці яны пайшлі на падман, на падлог. Я не ведаю, як так. Яны іх выманілі з лясоў, гэтых людзей. Як вы самі растлумачыце такі маштаб узброенай барацьбы? Гэта крыўда, гэта нейкая ідэйная барацьба. Ці там быў проста нейкі крымінальны матыў абрабаваць краму?
Краму – это толькі ўже іх голад заставляў. Такой актыўнай барацьбы не вялі, але не падчыняліся уладам і ўсё. Хадзілі.
Хаваліся. В асноўным гэта былі людзі, якія не пайшлі мабілізавацца, так, в 44-м.
Не, маладзейшыя.
Маладзейшыя?
Маладзейшыя ўжо. Тыя, што дезертировалі, в армію не пайшлі, так іх пераловілі. Уже и судили, ну, не строго судили, там, что скоро ворочались. А это уже молодое поколение, которое пацанами еще были войной. Угу. Вот. А после войны они вот советскую владу не признали.
Вам не доводилось нияк сустракаться с этими людьми?
Не-не-не.
Причем, яны все карыстались, в принципе, широкой подтримкой сбоку мясцовага насельніцтва. И я не думаю, что это только из-за страха было. Их кормили, им давали ночлег.
Не знаю, что рухало. Ну вот мы занимались, школа была, помещение малое, и наш 7 класс в приватной хате. С одного конца вход был, класс наш был, а там семья жила. Крупские, фамилия. один раз приходим в школу, а соседей, значит, это, хозяев нету, пустая хата. Один день было, ночью их не стало. Их свезли, так и больше не явились.
Этих Крупских?
Крупских.
И не за фамилию свезли, правильно?
Я думаю, за фамилию должны были, наоборот, провожать.
Ну да, кто ж не ведает старика Крупского. А за что?
За что? Одно, что, значит, к ним зашли этой самой поездки. Я не знаю, кто был, а лишь только за это брали людей. И там и дальше, других дальше побрали позже. За то, что, говорят, ну, так соседи говорили, что к ним заходили.
Еще у тех судовых паперах, окромя Михаила Ляскоуского, сгадываются Малявка В.И., Малявка В.Ю. и другие. И самое интересное, миновито гэтые другие. Оказывается, по справе Михаила Ляскоуского было осуджено больше за 20 человек. Их имены заховались, дякуючи одному из фигурантов этой справы, Язепу Шуделю. Наприканці життя былий вязень ГУЛАГа вирішив описати усе тоє, про що йому довелося пройти у молодості. Язеп Шудель 1930 года народження по війні з винтовкою аховував тую самую краму у Пілатах. І неяк захотілося хлопцу сходити на танці, на вечорки. Попросив свого товариша Анатолія Малявку повартувати за його. У тую ж ночь крама была обрабованная.
Реченька, реченька, жаму ж ты не полная, люли, 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 жаму ж ты не полная.
Пілати, Каушеліва, Новий Пагост – гэта родныя мясціны хармайстра і этнографа Геннадзя Тітовіча. Гэтую песню хор Тітовіча запісаў у 1947 годзе для фільма «Родныя напевы». У той час, калі на Тітовічавай радзіме адбываліся гэтыя падзеі. Писал Язеп Шудель на неверогодной тросянце, часом вершами, часом нейким дивным гекзаметром. Частку ягоных успоминов отредаговал литератор с постав Олесь Костень, а выдал поставский выдавец Михась Гиль. Гэтые успомины амаль непісьменного человека лепш за шматтомные сборники сталинских лауреатов показывают, накольки складаным был той час.
Чаму ж ты не полная, дзержка мне ровная, люли, 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 дзержка мне ровная.
Малявка Юльян Казімірович вызначыўся ў час першага прыходу савецкай улады ў наш край са снежня 1918 года па лістапад 19-го. У гэты час ён уступае ў партыю бальшавікоў і разам з другім мясцовым бальшавіком Кукуцём з удзелам атрада чырвонаармейцаў арганізавалі ў новым пагосце валасны рэвалюцыйны камітэт і чынілі суд і расправу над мясцовым насельніцтвам. З прыходам савецкай улады з 1939 па 41 гады Малявка Юльян працуе старшынёй Каўшэлеўскага сельсавета, а бацька Гушчаў Віталя і Івана Гушча Стефан старшынём Бельдзюжскага сельсавета. І тут кідаецца ў вочы розніца ў іх паводзінах. Былы грозны Малявка Юльян цяпер паважна адносіцца да людзей, пасябраваў нават з панічом Канаплянскім Віталём Міхайловічам, што пражываў у фальварку Васілева і меў 40 гектараў зямлі, не даў яго вывозіць у Сібір. А ў гэты час Гушча Стэфан лютуе, ні да каго не мае літасці, адправіў у Сібір нават сям'ю свайго дзядзькі, што пражывала ў вёсцы Карчы. Дзядзька Гушча Антон працаваў лесніком у пана Канаплянскага. Разам з ім вывезлі яго маці Настасю, дачку Ганну, сыноў Міхала і Аляксандра. Маці ў Сібіры памерла, а Антону разам з сынамі ўдалося выехаць у Польшу. Маляўка Юльян Казімірович і Гушча Стэфан былі пакараны смерцю ў час нямецкай акупацыі за сувязь з партызанамі. Гэта адбылося ў ліпені 43-го года. У 10 гадзін вечара маляўку Юльяна арыштавалі ў сябе дома ў вёсцы Пілаты. Не дазволілі яму нават узяць з сабой харчоў, адказаўшы сынам, што яны яго самі накормяць. Туды ж прывялі з вёскі карчы партызанскіх сувязных, Гушчу Стэфана, Дзегцяронак Яўдакію, Драбовіч Ірыну і яшчэ аднаго мужчыну прозвішча не памятаю. Адвялі іх за новы пагост, з левага боку дарогі ў Сасонніку загадалі выкапаць магілу і ўсіх пяцярых расстралялі. У гэты час арыштавалі і канаплянскага Віталя Міхайловіча, што меў сяброў сярод партызан. Яго павесілі на скрыжаванні вуліц у новым пагосце. Так загінуў нашчадак знакамітага ў 19 стагоддзі роду канаплянскіх. Калі ж прыйшла маці канаплянскага і папрасіла дазволу развітацца з сынам, ёй адмовілі. Калі загалосіш, то будзеш вісець побач з сынам. Калі не заплачаш, то можаш развітацца. Маці валодала вялікай воляй, развіталася без плачу. Прайшло 5 гадоў, падраслі дзеці, маляўкі і гушчы і падаліся ў антысавецкі партызанскі атрад. Цяжка паверыць, але дзеці падтрымалі змаганне з той уладай, за якую ў свой час так заўзята змагаліся іх бацькі. Алесь Кастень памёр у 2009, Язэп Шудзель загадкава знік у 2013. Сышоў з дому і больш яго ніхто не бачыў. Але засталіся гэтыя ўспаміны пра крайнюю поўнач, пра сучыя войны ў лагерах, пра жыццё паўночных народаў, а таксама пра тое, што тварылася ў савецкіх пастарунках па вайне. Начальства ведала, што большасць з нас палітычных гэта бязвінныя вясковыя хлопцы і не ведалі, што такое палітыка і адкуль яна бярэцца. Відаць, Берыя даводзіў план, колькі людзей пасадзіць, а следчыя імкнуліся план выканаць. Успомнілася, быў такі лейтэнант Шыркін з мінскай контрвыведкі МГБ і старшы лейтэнант Свілкаў, якія дапытвалі мяне ў Шаркоўшчыне у кабінеце МГБ у прысутнасці самога начальніка капітана Бердашкевіча, які сам не дапытваў. Дапытвалі Шыркін, Свілка, у прозвішча трэцяга я не памятаю, такім парадкам. 40-50 хвілін білі, а 10-20 хвілін давалі аддыхнуць, каб падумаў і падпісаў тое, што ім патрэбна было для справы, каб мяне пасадзіць. Білі да таго часу, пакуль не страціш прытомнасць. І тады ў маёй збітай галаве ўзнікае шум, звон, быццам грае аркестр. І тады яны мне падсоўваюць аркуш паперы, каб я падпісаў. Другога выйсця не было, як падпісаць, каб выжыць. І вось тады я ўжо на іх кручку. І што б потым я не гаварыў, мне не было веры. Гэтыя тры афіцэры былі сапраўднымі злыднямі, выхаванцамі Берыя. Я іх абвінавачваю, ды толькі не ведаю, дзе яны цяпер. Можа, цяпер займаюць месца Берыя і наносяць шкоду другім людзям, як гэта рабілі з намі.
Ой, як жа мне поўнай быць, сцежачкамі роўнай плыць, люлі, 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 сцежачкамі роўнай плыць. Казаконі капаюць, Маня воду черпала, люлі, 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 Маня воду черпала.
А як же мне поўнай быць, з беражкамі роўна плыць? Якой поўнай магла бы быць Беларусь, каб яе не вычарпалі, каб усе гэтыя людзі, пералічаныя рукой былога калымскага вязня, засталіся на сваіх берагах? Жыхар вёскі Пілаты Маляўка Веньямін Іванавіч 1929 года нараджэння занёс у банду брату паесці. Другі яго брат Маляўка Геннадзь, якому было 12 гадоў, схадзіў у лес праведаць брата, арыштаваны. Чапулёнак Міцька, жыхар вёскі Лучкі, меў жонку, трое сыноў ад 2 да 6 гадоў і 2 дачок ад 7 да 9 гадоў. Арыштаваны, не вытрымаў катаванняў, страціў розум. Маляўка Станіслаў пражываў у Пілатах, але калі пляменнік Віталь пайшоў у банду, то ратуючыся ад жахлівых наступстваў, пераехаў жыць у Мёрскі раён у вёску Вусаўцы, але яго і там знайшлі. Ішлі. Цярпілка Аркадзь Васільевіч, 1922 года нараджэння, жыхар вёскі Лучкі, меў жонку Маляўку Марыю, дачку Лію 3 гадоў, сына Геннадзя 2 гадоў, таксама даў паесці бандзе, асуджаны, памёр у лагеры ў Сібіры. Цярпілка, якое алегарычнае беларускае прозвішча, але і яно не дапамагло свайму ўладальніку. У эфіры радыё «Свабода» мы падарожнічаем па пасляваеннай маладзечанскай вобласці. З вамі быў Дзмітр Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.